blasiða 21. Ég beið ekkert eftir því að heyra hann segja neitt. Ég flýtti mér bara út. Skilur þið ekki, pabbi? Þetta er uppvakningur. Hann gæti reynt að éta okkur og breytt okkur í lifandi dauða. Pabbi brosti bara og byrjaði að skammta súpu í skálar. Hefurðu aldrei hort á hryllingsmyndir? Hélt Þóra áfram, bálreið. Veistu ekki hvað uppvakningar geta verið hættulegir? Ég held að þú ætti nú ekkert að vera að horfa á svona lagað, svaraði pabbinar, sallarólegur. Þú ert með nógu frjótt ímyndunarafl nú þegar. Sestu nú, við skulum borða. Hvað er uppvakningur?